Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում է Հասմիկ Գրիգորյանը։ Այսօր մեր ծրագրում տեղ են գտել հետևյալ թեմաները։ Նախագահի թեկնածուների օրվա ծրագրերին անդրադարձ է կատարել Էլեն Չիլինգարյանը։ ՀՌԱՀ նախագահն ամփոփում է օգտագործած եթերաժամանակի ցուցանիշները, ամփոփմանը ներկա է եղել Կարլեն Ասլանյանը։ Բարույթ Հայրիկյանը հետ է վերցրել դիմումը սահմանադրական դատարանից, Իրինա Հովանիսյանն է հետաքրքրվել թեմայով։ Ասպիրանտների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր 2012 մրցույթի արդյունքների հայտարարման ու հաղթողներին դրամաշնորհիվ վկայագրերի հանձնման արարողությանը ներկա է եղել Նարինե Ղալեչյանը։ ԱՕՔՍ-ի շենքի հետ կապված նոր մանրամասներ ու փաստաթղթեր են հայտնվել բնապահպան ակտիվիստների ձեռքում, նրանց հետ հանդիպել են Անես Սահակյանը։ Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների խնդիրներին անդրադարձել է Լիանա Մնացականյանը։ Արդեն երկրորդ տարին է Գուգարքի կապուտներ կոչվող տարածքում ավտոարշավ է անցկացվում։ Արշավին ներկա է եղել Լոռու մարզի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը։ Թեմաներին կանդրադառնանք մի քանի րոպեից, իսկ հիմա լուրերի համարոտ ընտրանին կներկայացնի Էլեն Չիլինգարյանը։
Ըստ փորձագիտական եզրակացության, Պարույր Հայրիկյանի վիրահատությամբ մարմնից և դեպքի վայրի զնությամբ հայտնաբերված երկու գնդակներն արձակվել են Հայրիկյանի դեմ մահափորձ կատարելու կասկածանքով ձերբակալված անձանցից մեկի բնակարանում հայտնաբերված նագան տեսակի արդերճանակից։ Սերժ Սարգսյանն առաջին փուլում ազատութափանցիկ ընտրությունների արդյունքում համոզիչ հաղթանակ է տանելու ուստի և երկրորդ փուլ չի անցնի, հայտարարել է Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, արձագանքելով նախագահի թեկնածու Հրանտ Բագրատյանի այն հայտարարությանը, թե գործող նախագահը կարող է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ չանցնել։ Ադրբեջանի կառավարամետ ժամանակակից Մուսավադ կուսակցությունը որոշում է ընդունել պարգևատրել նրան, ով կկտրի ադրբեջանցի անվանի գրող երկրում մեծ աղմուկ բարձրացրած Քարե Երազներ վեպի հեղինակ Ակրամ Այլիսիի ականջը։ Հայազգի օրենքով գող Արմեն Ղազարյանը դատապարտվել է ամերիկյան դատարանի կողմից։ Հայտնի 48-ամյա Ղազարյանը ձերբակալվել էր 2010 թվականի հոկտեմբերին մի քանի տասնյակ այլ անձանց հետ կեղծ փաստաթղթերի միջոցով առողջապահական համակարգից ավելի քան 163 միլիոն դոլար կորզելու համար։ Սիրիայի դիմության առաջնորդ վերստին պատրաստակամություն է հայտնել բանակցել երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ։ Հռոմի պապ Բենեդիկտոս 16-րդը հայտարարել է, որ շուտով հրաժարական կտա։ Այդ մասին պապը հայտարարել է լատիներենով Վատիկանում հանդիպման ժամանակ։ Վերջին անգամ Հռոմի պապը հրաժարական ներկայացրել է գրեթե 600 տարի առաջ, 1415 թվականին։
Շնորհակալություն Էլեն Չիլինգարյանին և շարժվենք առաջ։ Այսօր քարոր զարշավի 22-րդ օրն է, նախագահի թեկնածուները շարունակում են հանդիպումներ ունենալ իրենց ընտրազանգվածի հետ։ Թեկնածուների օրվա այցերի ու որոշումների մասին հանկարծ ամփոփում կներկայացնի կրկին իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանը։
Նախագահական ընտրությունները չեն հետաձգվում տեղի կունենան, ինչպես եւ նախատեսված էր փետրվարի 18-ին, Սաքարոս Արշավի 22-րդ օրվա դեռևս ամենահետաքրքիր նորությունն է։ Նախագահի թեկնածու ԱԵՄ առաջնորդ Պարուր Հայրիկյանը այսօր հետ վերցրեց համանդրական դատարան տված իր դիմումը, իր ձևակերպում, որպեսզի ոչ մի ահաբեկիչ չմտածի, թե ինքը կարող է ազդել ժողովրդավարական գործընթացների վրա եւ որևէ բան փոխել։ Նշենք, փետրվարի 10-ին դատարան դիմելու վերջնաժամկետն էր։
Կար տագնապ, որ եթե հանկարծ պետք լինի, դու այլևս չես կարող։ Դրա համար վերջին պահին համենայն դեպս գործը տրվեց, մտածում եմ, որ մի երկու-երեք օր ծին մտածում էինք, բայց ի վերջո վերջ։ Ես առատ լրացուցիչ ված հետ լրացուցիչ ծախսեր չեմ պատճառի պետությանը։ Այստեղ միակ տուժողը ես եմ, թող այդպիսի բաներում էլ տուժեմ, այդ մարդուկ է։
Հրանտ Բագրատյանը Հայրիկյանի այս քայլը որակել է որպես անլուրջ մոտեցում գործընթացին Գյումրիում ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ։
Իհարկե, այս դիմումը սկզբից ասում էինք, չէ, ասված չեմ դիմելու, հետո ասված դիմելու եմ, հետո ասված չեմ դիմելու, հետո ասված դիմելու եմ, հետո դիմեց, հետո հետ վերցրեց։ Այս բոլորն այլևս իրանց մեջ ունեն լրջության պակաս, և կանգնել այդ ամեն քայլը մեկնաբանել մեր կողմից կլինի սխալ, կլինի սխալ, արդեն լուրջ չէ ամենը։ Ուրեմն մենք պետք է զբաղվենք մեր կարոզարշավով։
Զբոսնելով փողոցներով և զրուցելով քաղաքացիների հետ, նա պատասխանել է քաղաքացիների հարցերին, որոնք վերաբերում էին թե իր վարչապետության տարիներին, թե երկրի ապագայի իր պատկերացումներին։ Ռաֆի Հովանիսյանը Տավուշի մարզում իր կարոզարշավը այսօր սկսեց Դիլիջանից։ Բնականաբար շրջեց փողոցներով, բնականաբար ողջունելով քաղաքացիներին, մի քանի խանութ մտավ, մեկ բանկ տարադրամի փոխանակման համար, մեր թղթակցին կարկանդակ հյուրասիրեց և ընտրողներին ասաց, որ փետրվարի 18-ին պիտի ընտրեն նոր Հայաստան։
Պետությունը մեր օրինակով, իմ, Ստյոպայի, Զարուհու, մեր ընտանիքների օրինակով, միմիայն պիտի բարձրացնի Հայաստանի ընտանիքը, միջին փոքր բիզնեսը, խանութը, տաքսին, արհեստավորը, ադամնաբույժը և ոչ թե խեղդի ընտանիքի հնարավորությունը, ոչ մի կոպեկ իմ ընտանիքին, ոչ մի բիզնես իմ շրջապատին, ավելորդ թիկնապայի գարիք չունի Հայաստանի նախագահը, քանի թե հայ ժողովուրդը, միջին հայը, ապրում է այս վիճակի մեջ, դժվար, թշվար, անգործ։
Անդրեաս Ղուկասյանը ԵԱՀԿ ԺՀՄ-ի գառակելության երկրորդ միջանկյալ զեկույցի վերաբերյալ իր կարծիքն արտահայտելիս նշել է, որ դրա գործունեությունը ժողովրդավարության հետ կապ չունի և քաղաքական այլ նպատակները հետապնդում։ Հիշեցնենք, նա ԿՀ-ից պահանջում էր մերժել Սերժ Սարգսյանի գրանցումը։
Առաքելությունը շրջանցում է այս կարևոր փաստը, որ այական նշանակություն ունի ընտրությունների գնահատման ի սկզբանե գնահատման համար։ Պաստորեն, առանց ուշադրության թողնելով դա, անորոշություն ու մոլորություն կարող է ստեղծել միջազգային հանրության մոտ, բոլոր նրանց մոտ, ովքեր որ նման զեկույցից փորձում են Հայաստանում քաղաքական իրավիճակի մասին ստանալ պատկերացում։
Նախագահի մյուս թեկնածուներին կանրադառնանք մեր հաջորդ թողարկումների ժամանակ։
Այսօր հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանը հրապարակել է հեռուստատեսությամբ նախագահի թեկնածուների լուսաբանվածության օգտագործած եթերաժամի ցուցանիշները, թե որ թեկնածուն քանի րոպե է ծախսել անվճար և վճարովի եթերաժամանակից, ինչպես են ԶԼՄ-ները լուսաբանել յուրաքանչյուր թեկնածուի աշխատանքը և ինչպիսին է եղել դինամիկան նախորդ հաշվետու շրջանի համեմատությամբ։ Մանրամասները Կարլեն Ասլանյանը կներկայացնի։
Նախագահի թեկնածու Պարույթ Հայրիկյանի դեմ իրականացված մահափորձը շեշտակի մեծացրել է նրա նկատմամբ հետաքրքրությունը զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից։ Քարոզարշավի մեկնարկի ցունվարի 21-ից մինչև փետրվարի 6-ն ընկած ժամանակահատվածում ամենաշատը հենց նա է հայտնվել հեռուստառադիո եթերում, ընդ որում Հայրիկյանը բացահայտ առաջատար է։ Ուսումնասիրությունն իրականացրած հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանը, սակայն թվային պատկերն օրինաչափ է գնահատում, վստահեցնելով, որ լրատվամիջոցները իրավախախտում թույլ չեն տվել։
6,085 րոպե, դա առավել քան 100 եթերային ժամ է ողջ հանրապետությունում, բայց հասկանալի է, որ սա մենք չենք կարող հեռուստաընկերությունների կողմից դիտել որպես կողմնակալ դրսևորում թեկնածուի համար, այն պայմանավորված է եղել օբյեկտիվորեն իրադարձությունների հետ կապված, եւ բնական է, որ պիտի լրատվամիջոցները լայն հանրադարձ ու հետաքրքրություն ցուցաբերեն թեկնածուի նկատմամբ։
Ընդ որում, բոլոր այն դեպքերում, երբ թեկնածուներից որևէ մեկը անդրադարձել է Պարույթ Հայրիկյանի հետ կատարված միջադեպին, հանձնաժողովը դա հաշվել է որպես քարոշցություն ոչ թե Հայրիկյանի օգտին, այլ ավելացել է նրա մասին խոսող թեկնածուի եթերաժամանակը։ Այսպիսով, Պարույթ Հայրիկյանից հետո լրատվամիջոցները ամենաշատը լուսաբանել են Ռաֆի Հովանիսյանին, ապա Սերժ Սարգսյանն ու Հրանտ Բագրատյանն են։ Ամենաքիչ անդրադարձը եղել է թեկնածու Արման Մելիքյանին, բայց դա ըստ Գրիգոր Ամալյանի պայմանավորված է թեկնածուի քարոշցության առանձնահատկությամբ։ Արման Մելիքյանը, հիշեցնեմ, դադարեցրել է իր նախընտրական ծրագրի քարոշչությունը։ Ուշագրավ է, որ հանձնաժողովի նախորդ զեկույցի համեմատությամբ բավական մեծ նվազում է գրանցել Սերժ Սարգսյանի լուսաբանման թվային դինամիկան։ Լրատվամիջոցները շուրջ 35%-ով քիչ են անդրադարձել թեկնածուի գործունեությանը։ Սերժ Սարգսյանն ինքը ավելի քիչ է օգտվել վճարովի եթերաժամանակից։ Բացի այդ, Գրիգոր Ամալյանը հիշեցնում է, որ Թեկնածուն Հայրիկյանի դեմ իրականացված մահափորձի պատճառով դադարեցրեց քարոզարշավը։
Թեկնածունները իրենք ազատ են եւ իրենք են որոշում ինչ պարգով օգտվել վճարովի եթերաժամանակից, ինչու ավելի պակաս են օգտվել, դա թերևս կարող են պատասխանել նախընտրական շտաբի անդամները։ Նույն նվազումը կարծում եմ կարող էր պայմանավորվածնել եւ նախընտրական քարոզչյան տակտիկական առանձնահատկության հետ։
Հունվարի 31-ի գիշերը մահափորձի հետևանքով վիրավորված նախագահի թեկնածու Պարույր Հայրիկյանը կիրակի օրը դիմեց սահմանադրական դատարան, փետրվարի 18-ին նշանակված նախագահական ընտրությունները երկու շաբաթով հետաձգելու հարցով։ Միջ դիմումը հանձնելը նախագահի թեկնածուն հայտարարել էր, որ ժամանակին որոշել էր դա չանել, քանի որ կարծում էր արագորեն կապակինվի, բայց ինչպես ցույց տվեց ժամանակը, ինքը սխալ էր։ Իսկ այսօր Հայրիկյանը կրկին փոխեց իր որոշումը և ետ վերցրեց իր դիմումը սահմանադրական դատարանից։ Մանրամասները Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժում։ Նախագահի թեկնածու Պարույր Հայրիկյանը սահմանադրական դատարանից հետ է վերցրել փետրվարի 18-ին նշանակված նախագահական ընտրությունները երկու շաբաթով հետաձգելու հարցով դիմումը։ Սահմանադրական դատարանի խոսնակ Հովանես Պապիկյանը Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ Հայրիկյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը դիմումը հետ վերցրելու հարցով դիմել է այսօր ժամը 12:25-ի շրջակայքում, մինչ դատարանը կսկսեր քննարկել դիմումը վարույթ ընդունելու կամ վարույթի ընդունումը մերժելու հարցը։ Այդ հարցով սահմանադրական դատարանի աշխատակ Կարգային միստը նշանակված էր այսօր կեսօրին, համապատասխան որոշումն ակնկալվում էր մինչև ժամը 13-ը, և ինչպես մեր ռադիոկայանին ավելի վաղ պարզաբանել էր սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, գործը քննության առնելու պարագայում թեկնածուն այլևս չէր կարող դիմումը հետ վերցնել։ Պարույր Հայրիկյանը մեզ հետ զրույցում հաստատելով, որ դիմումը հետ վերցնելու որոշում է կայացրել, ասաց.
Այսինքն արդեն վերջնական որոշումն եմ ընդունել, մենք ընտրությունների օրը չենք փոխում։ Ելակետս մնում են նա, որը եղել է ամենասկզբում, որ մենք չպետք է թույլ տանք, որ որևէ ստահակ ազդի մեր ժողովրդական գործընթացների վրա։ Ինձ համար տալն անգամ շատ դժվար էր, որովհետև ես հենց սկզբից հայտարարել էի, որ այդ գործընթացը զարգացնելը հավասարազոր է ընդառաջ գնալ ահաբեկիչներին։ Դուրս է ստացվում, որ ի վերջո նրանք թելադրեցին մեզ իրենց կամքը։ Իսկ հետո արդեն ես ստիպված էի լսել կարծիքներ, հաշվի առնել, որ իմ իրավունքները խախտվում են, որ ես արդեն իրավաբանական պայմաններում չեմ մասնակցում, բայց ի վերջո ես դա համարեցի երկրորդական ամենակարևորը ընդհանուր մտած։
Փաստորեն, պարոն Հայրիկյան, դուք խորհրդակցել եք, հասկացել եք, որ պետք չէ, հա, այդ ահաբեկիչների ցանկությունը
կատարել։ Ես ինքևդ էի հասկացել, բայց կար տագնապ, որ եթե հանկարծ պետք լինի, դու այլևս չես կարող։ Դրա համար վերջին պահին համենայն դեպս գործը տրվեց, մտածում եմ, որ մի երկու-երեք օր ծին մտածում էինք, բայց ի վերջո վերջ։
Արդեն այդ ժամանակն դատան չի քննի։
Ոչ, այդ լրացիկ ծախսեր չեմ պատճառի պետությանը։ Այստեղ միակ դժողը ես եմ, թող այդպեսի բաներ դժեմ այդ մարուկը։
Թեկնածուն հաստատեց, որ երեք նախագահ Սերժ Սարգսյանը այցելել է իրեն հիվանդանոցում, ընդգծելով, որ այդ այցելությունը եղել է մինչ դիմումը սահմանադրական դատան ներկայացնելը։
Այո, առավոտյան։
Իսկ դուք խոսել եք իր հետ այդ թեմայով։
Ինչի՞ պիտի խոսեմ այդ թեմայով, մասին։
Խոսք չի բացվել, հա, այսինքն։
Դա իմ գործն է, ինքը եկել է իմ առողջությամբ հետաքրքրվել։
Ձեզ չի հորդորել նման քայլի չգնալ։
Հարցարձակապես մենք քաղաքական հարցերի մասին չենք խոսել։
Հավելեմ, որ ոչ Պարույր Հայրիկյանը, ոչ թեկնածուներից որևէ մեկը այլևս չեն կարող սահմանադրական դատարան դիմել ընտրությունները հետաձգելու պահանջով, քանի որ դիմումներ ներկայացնելու վերջնաժամկետը 3 լրացել է։ Այսօր դրամաշնորներ ու վկայագրեր հանձնվեցին ասպիրանտների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր 2012 մրցույթի հաղթողներին։ Գիտության պետական կոմիտեն 5-ով ավելացրել է դրամաշնորների թիվը, հաշվի առնելով 2013 թվականի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում գիտության մասով ֆինանսական ծավալների աճը։ Ֆինանսավորմանը երաշխավորվել 25 թեղմա, նախապես հայտարարված 20-ի փոխարեն։ Սակայն երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունը հանդես է եկել մի շարք առաջարկներով և նշել, որ ասպիրանտների հետազոտության աջակցության ծրագիրը իրականում երիտասարդ գիտնականներին չի աջակցում։ Խնդիրն ամբողջական կներկայացնի Նարինե Ղալեչյանը։
25 ասպիրանտներ այսօր կրթության եւ գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեում ստացան իրենց դրամաշնորհները 1.5 միլիոնից մինչեւ 1 միլիոն 200 հազար դրամ։ Գիտության պետական կոմիտեն Հայաստանի երիտասարդական եւ բարեպաշտ սերունդ հիմնադրամները 2012 թվականի սեպտեմբերին հայտարարել էին ասպիրանտների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր մրցույթը։ Մասնակցության հայտ էին ներկայացրել 51 ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ասպիրանտներ, ովքեր ծրագրի իրականացման ընթացքում բնակվել են Հայաստանում։ Վարկանիշային ցանկի արդյունքներով ներկայացված 51 հայտից նախապես հայտարարված 20-ի փոխարեն ընտրվել է 25-ը։ Գիտպետկոմի նախագահ Սամվել Հարությունյան։
Ծրագրերը նախատեսված էին 20 ծրագրեր ֆինանսավորելու։ Կառավարության կողմից բյուջեի ավելացման ավելյալ գումարներ տրամադրելու շնորհիվ մեզ աջողվեց ծրագրերի թիվը ավելացնել 20%։ Այսօր մենք 25 հոգու ուրեմն կկանձնենք հավասարելը։
Ասպիրանտների հետազոտությունների աջակցության ծրագիրն ըստ երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության իրականում չի աջակցում երիտասարդ գիտնականներին։ Հասարակական կազմակերպության անդամ երիտասարդ գիտնականներից մեկը, ով հենց այս նույն ծրագրով 2010-ին ստացել է դրամաշնոր, սեփական փորձն օրինակ բերելով բաց նամակ է գրել ուղված գիտպետկոմին ու կրթության և գիտության նախարարին։ Նամակում նա նշել է, որ երակողմ պայմանագիրը, որը կնքվում է գիտպետկոմի, ասպիրանտի և այն կազմակերպության հետ, որտեղ աշխատում է ասպիրանտը, թյուրիմացություն է։ Ըստ նրա, սա ավելորդ քաշքշուկներ է ստեղծում գիտնականների համար։ Բացի այդ, երիտասարդ գիտնականին անհանգստացնում է այն փաստը, որ հենց իրենց հատկացվող գումարը հարկման է ենթարկվում։ Զրուցեցին երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Արսեն Գասպարյանի հետ։ Նրա խոսքով, իրենք դեռ 2010-ին այս ծրագրի հայտարարվելուց հետո իրենց առաջարկները նամակի տեսքով ուղարկել են կրթության և գիտության նախարարություն ու գիտությունների պետական կոմիտե, բայց մինչև այսօր որևէ պատասխան չեն ստացել։ Ըստ նրա, դա է պատճառը, որ իրենք այսօր ստիպված նամակը հրապարակում են լրատվամիջոցների օգնությամբ։
Առաջին խնդիրը դա հարկումն է, այսինքն եթե հարկում մոտ 28%, ասպես թե այնպես երիտասարդ գիտնական աշխատածը շատ ցածր է, որպես օրինակ բերում ենք նույն հոֆի կազմակերպը ամեն տարի անսեփ դրամաշնորհ։ Այս տարի նույնպես
պետական միջոցներից չի հարկավ։
Ինչ կապ ունի, բայց չի հարկվում։ Այստեղ երրակողմ պայմանագրի խնդիրն է առաջ գալի։ Պայմանագիրը երրակողմ է։ Այսինքն եթե տրվեր ֆիզիկական անձի, այդ քաշքշուկների մեծ մասը դուրս կմնա։ Մնացած առաջարկները հիմնականում ուղված են թափանցիկ աշխատելու ոչին։ Այսինքն օրինակի համար մենք առաջարկում ենք բոլոր գնահատականները, որոնք ստացել են երիտասարդները, շահած կապչունի տեղադրել կայքում։
Գիտպետկոմի նախագահ Սամվել Հարությունյանը պատասխանելով զրուցակցիստ նշած առաջարկներին ու դիտողություններին ասաց.
Նախ երրակողմ պայմանագիր չի, երկկողմ պայմանագիր դրամշահողի և կոմիտեի նախագահի միջև և այն հիմնարկի ղեկավարի և շնորհարուի միջև, որտեղ պետք է կատարվի ծրագիրը, դա ընդունված ձև է ամբողջ աշխարհում։ Ինչ վերաբերում մնացած դիտողություններին, որ ծրագրերի շահած կամ շահածների բոլորի լուսակը ներկայացնենք իրենց բալերով, դա գիտական էթիկայի նորմերին հակասող դրույթ է և ոչ մի երկրում նման բան չի արում։
Գումարը հարկվում է, այսինքն
գումարը հա պետական բյուջե է, բա պետք է հարկվի։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե անսեֆում չեն հարկվում կամ ինտասի բան ծրագրեր չեն հարկում, դրանք պետական բյուջեի գումարներ չեն, դրանք ֆոնդեր են։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, որ երկրում կան օրենքներ, որոնք պետք է պահպանել, դժգոհել օրենքներից այդքան էլ ճիշտ չէ։ Հարկ մուծելու պարտավորությունները նաև երիտասարդ գիտնականների վրա է տարածվում, նշեց նա ու հավելեց.
Եթե կան բացի այսպես ասած ընթացիկ դժգոհություններ, կոնկրետ առաջարկություններ, թե որտեղ ինչ օրենսդրական միջամտության, ներարկման, փոփոխության կարիք կա, ապա պատրաստենք դա քննարկել։ Եթե լուրջ խնդիրների մասին են խոսում, ապա կարծում եմ լուրջ խնդիրները անջում են լուրջ քննարկումներ, եւ այդ քննարկումները միշտ չէ որ պետք է բաց նամակների ֆորմատ ունենան, որովհետեւ բաց նամակով կարելի է ուշադրություն հրավիրել խնդրին,
ճիշտ է։
Կարծում եմ, ես այնքան հասանել եմ, որ անգամ այդ ասոցիացիան, որի հետ ես աշխատանքի փորձ ունեմ, իմ անձնական Facebook-յան էջում նույնպես այդ վերառումները թողնում եմ։
Արսեն Գասպարյանն էլ ասաց, թե իրենք բազմիցս դիմել են գիտպետկոմի նախագահին ու կրթության և գիտության նախարարին, որպեսզի վերջիններս հանդիպում կազմակերպեն իրենց հետ և լսեն իրենց առաջարկները։ Մեր կողմից արված նմանօրինակ մի շարք առաջարկներ մնացել են անպատասխան, այդ է պատճառը, որ մենք ստիպված այսօր բաց նամակով ենք դիմում իրենց, ասաց զրուցակիցս ու հավելեց, որ իրենք առաջարկում են օրենսդրական փոփոխություններ կատարել, որպեսզի երիտասարդ գիտնականի առանց այդ էլ նվազագույն աշխատավարձն ու հատկացվող դրամաշնորը չհարկվի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր քաղաքը քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներ նահանգում են, որ արտասահմանյան երկրների հետ մշակութային կապերի եւ համագործակցության հայկական ընկերության շենքի հարևանությամբ կառուցվող 10 հարկանի հյուրանոցային համալիրը վտանգում է նաեւ ԱՅՈ-ԱՕՔՍ-ի շենքի ճակատագիրը։ Ըստ նախագծի հյուրանոցը կառուցվում է Աբովյան փողոցից 21 մետր հեռավորության վրա, ունենալով նաեւ առջևում կանաչ տարածք, որը պետք է լինի հենց ԱՕՔՍ-ի շենքի ու դրան հարակից հուշարձան շենքերի տեղում։ Բացի այդ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության, քաղաքաշինական պետական տեսչության ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից տրված գրությունների համաձայն, նշված հյուրանոցային համալիրի նախագծումը եւ շինարարությունն իրականացվում են գործող քաղաքաշինական օրենսդրության կոպիտ խախտմամբ։ Անտեսվել են հակահրդեհային ու սեյսմիկ անվտանգության նորմերը։ Մանրամասները կներկայացնի Նանե Սահակյանը։
Պուշկին 14 հասցեում Local Developers կառուցապատող ընկերությունը, որ մեր քաղաքը քաղաքացիական նախաձեռնության ակտիվիստների խոսքերով պատկանում է կառուցապատող Սամվել Մայրապետյանին, հյուրանոց է կառուցում, որի նախագիծը փակցված է Աբովյան փողոցի կողմից, նաև նշված է, որ շենքի նախագծողը Նարեկ Սարգսյան ճարտարապետական արվեստանոցն է, այս դեպքում խոսքը քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանի մասին է։
Հաշվի չի առնվել այն հանգամանքը, որ ապահովված չէ հարևանությամբ գտնվող Երևանի Աբովյան փողոցի թիվ 3 շենքից նորմատիվային հեռավորությունը, ինչը Հայաստանի Հանրապետությունում գործող քաղաքաշինական նորմերի խախտում է։
Մեր քաղաքի նախաձեռնության ակտիվիստ Վարդան Գերավետյանը հայտնում է, որ իրենք դիմել են արտակարգ իրավիճակների, քաղաքաշինության նախարարություններին եւ ճարտարապետների միությանը, որոնք երեքն էլ հայտնել են, որ հյուրանոցը կառուցվում է շինարարական նորմերի խախտմամբ։
Հետաքրքիր է նաեւ, որ բոլոր այն մարմինները, որոնք պարտավոր են քաղաքապետին տեղեկացնեն իրականության մասին, նրանք տեղեկացնում են փաստորեն, որ դա խախտումներով է։ Ուրեմն, այստեղ մի բան կա, կամ քաղաքապետը տեղեկացված լավ չի եղել, ամեն ես չգիտեմ ինչ մտածեմ, որովհետև վերջնական առումով թույլտվությունը ստորագրել է քաղաքապետը։
Կառուցվող հյուրանոցը գտնվում է Աբովյան 3 հասցեում կանգնած մշակութային հուշարձաններ հանդիսացող երկու շենքերի ետնամասում։ Քաղաքապետարանը պնդում է, որ հին Երևանի մասը հանդիսացող այս երկու շենքերը չեն քանդվելու, թեև նաև գաղտնիք չէ, որ որպես ԱՕՔՍ-ի շենք հայտնի Աբովյան 3 շենքի հետևի մասը մոտ 70 քառակուսի մետր արդեն քանդվել է, քանի որ խանգարում էր նորակառույցին։ Քանդված հատվածի մի մասը շենքին կծված կառույց էր, մյուս մասը հենց բուն շենքի ետնամասն էր։ Պատմության եւ մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության Երևանի բաժնի պետ Կարո Այվազյանը հաստատում է, որ քանդելու թույլտվություն եղել է, քանդել են մի հատված, որ հուշարձան չէր համարվում։
Դա առանձին շենք է, որը պատմամշակութային հուշարձանների պետական ցուցակում գոյություն չունի։ Իսկ կծակառույց չի ասում։
Լավ, սա այս մասը, որ քանդվել է, սա մտնում է ցուցակի մեջ։
Ուրեմն,
սա կծակառույց,
ուրեմն, մեր մոտ հուշարձանի ցուցակի մեջ ընդգրկված է ինքը հուշարձանը 19-րդ դարվա սկզբին կառուցված ծավալը։ Այս հատվածը շատ անգամ 70-60-ական թվականին անընդհատ վերակառուցվել է։
19-րդ դարում կառուցված բուն շենքի քանդված հատվածի մասին Կարո Այվասյանն ասում է.
Իսկ այս հատվածը, որը որ այս ճակատի այս փոքր հատվածը, որը որ կա, որը ապա մոնտաժվել է, ես հատուկ
չի ապա մոնտաժվել, բարբարոսաբար քանդվել է, տեսակությունը կա։
Ուրեմն այդ լավա որ ասում եք, ուրեմն դա ես էլին խոսք եմ ասում, դա ապա մոնտաժվել է։ Պահպանական պարտավորագիրը տրվել, որպիսի այդ նույն քարերով վերականգնվի, քարերներ, եթե ուզում եք գնալ, տեսնեք դա ջրվեժում շինարարի պահեստում է գտնվում։
Ակտիվիստները հայտնում են, որ նկարահանել են, թե ինչպես են քանդում շենքը եւ իրենց տեսածից դատելով չեն հավատում, որ այդ հատվածը կարող է վերականգնվել տեղում։ Բացի այդ, նրանց մեկ այլ հարց է անհանգստացնում. եթե քաղաքաշինության եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունները հայտնում են, որ մշակութային պահպանվող հուշարձանից բառացիորեն կես մետր այն կողմ կառուցվող շենքը շին խախտումներով է կառուցվում, ինչի մշակույթի նախարարությունը չի արձագանքում, քանի որ հարևան շենքի քաղաքաշինական նորմերի խախտման պատճառով կարող է վնաս ասվել հուշարձան հանդիսացող շենքը։ Քաղաքաշինության տեսչությունը մեզ նամակ չի գրել եւ այդ նամակը ես տանում եմ ձեզնից, հայտնում է Կարո Այվազյանը ակտիվիստներին։
Հիմա նոր հայտնի է, Հիմա ես ձեզ պատասխանում եմ, ես ձեզ հարց եմ տալու։ Եթե տեսչությունը գտնում է, որ ստեղ նորմատիվային խախտում է, քաղաքաշինական նորմատիվ խախտում է, ինչի չի դադարեցնում կամ գործողություններ չի անում, այդ մեկ։
Երկրորդ հարցը, ուրեմն մյուս կողմից անհանգստանալով հենց այդ հարցով, մենք Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկույթ ենք ունեցել, նրանք իրանց կողմից ասում են, որ ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ նորմատիվ հաստատվելու է։
Երևանի քաղաքապետարանի տրամադրած տեղեկության և քաղաքաշինության նախարարության եզրակացությունների հակասությունը հասկանալու համար մշակույթի նախարարության ՊՕԱԿ-ը կդիմի երկու մարմիններին էլ և միայն դրանից հետո կհայտնի, թե ինչ քայլեր է պատրաստվում ձեռնարկել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայաստանի Հանրապետությունում բնության հատուկ պահպանվող տարածքները, պետական արգելոցներ, ազգային պարկեր, պետական արգելավայրեր ու բնության հուշարձանները հավելյալ ուշադրության կարիք ունեն։ Մասնագետները հավաստիացնում են, որ ընդհանուր պահպանվող տարածքների 30-40%-ն է միայն բարվոք վիճակում։ Սա էլ ունի իր պարզ պատճառաբանությունը, օրինակ 4 հոգով Խոսրովի արգելոցը վերահսկել ուղղակի ծիծաղելի է։ Խնդրի մասին ավելի մանրամասն տեղեկացել է Լիանա Մնացականյանը։
Այսօր Հայաստանում գոյություն ունի 3 արգելոց, 4 ազգային պարկ և 26 արգելավայր։ Դրանց պահպանման վերահսկողության ուժեղացման ընթացիկ խնդիրները լուծելու համար պետ բյուջեից հատկացվող գումարները բավարար չեն, ասում է բնապահպանության նախարարության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման բաժնի պետ Արամ Մաղասյանը և հավելում, որ այսօր աշխատողների թվի ավելացման բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները, ինչպես նաև օրենսդրության բարեփոխման կարիք ունեն։
Այսօր մենք կարող ենք ընդգրկել բարձր որակավորում ունեցող նաև գիտաշխատողների, չէ՞, տարածքներ, եթե պատկերացրեք 40,000 դրամ է ստանում, ասենք, գիտաշխատողը պահպանվող տարածքը, որը պարտավոր է, ասենք, գիտահետազոտական աշխատանքներ իրականացնել, ֆինանսավորման խնդիր, տրանսպորտի, վարելիքի, բավական խնդիրներ կան։ Եվ որոշակի օրենսդրական դաշտն էլ այսօր կատարելագործման կարիք ունի, դրա համար էլ միջգերատեսչական ուրեմն հանձնաժողով է ստեղծված բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին օրենքը վերանայելու ուղղությամբ արդեն 2 տարի այդ աշխատանքները գնում են, որ սպասում ենք, որ շուտով գուցե եւ ազգային ժողովում կներկայացնեն քննարկման հետ։
Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Կարեն Մանվելյանի կարծիքով արգելոցներից ազգային պարկերից 2-ն են լավ վիճակում, դրանք են Շիկահողի արգելոցը, Արևիկ ազգային պարկը, իսկ հա արգելավայրերի 90%-ը բարեկարգման կարիք ունեն։
Անտարտտեսության կազմում նանք կարիք ունեն օգնության եւ բարելավելու աշխատանքների այն արգելավայրերը, որոնք գտնում են հերո, օրինակ նույն Ջերմուկ ջրաբանական արգելավայրը։ Գիտեք, ինձ մոտեցում կա, որ իհարկե դա բնապահպանության նախարարության ներքո, բայց կառավարիչը գտնում է շատ հերո, այսինքն կառավարող սուբյեկտը ՊՕԱԿ-ը, որը կառավարում է այդ տարածքը, հա, նա պետք է լինի հենց ամիջապես արգելավայրի կամ բնության հատուկ պահպանող տարածքի տարածքում։
Անդրադառնալով հատուկ պահպանվող տարածքներին տրամադրվող գումարին, Հայաստանում Կովկասի բնության հիմնադրամի համակարգող Արման Վերմիշյանը նշեց, որ իր համար անընդունելի է փաստը, որ բիոզուգարանների կառուցման համար պետությունը կարող է տրամադրել 124 միլիոն դրամ, իսկ արգելոցի պահպանման տարեկան ծախսերի համար ընդամենը 10 միլիոն դրամ։
Պետական քաղաքականությունը, իմ կարծիքով, ոչ այնքան ճիշտ է։ Հիմա տեսեք, Շիկահողը, Արևիկը եւ Արփիլիչ իրար հետ գումարած 83 միլիոնի կարգ, այսինքն էլի այդ բիոզուգարանների չափը գումարի չի հասնում։ Ուղղակի խոսքերն ավելորդ են։ Գիտեք, ինքը ֆանտաստիկ բան է, հա, բիոզուգարանը, ինքը փոքր գործարանի նման մի բան է, բայց էլի առաջնահերթությունների հարց է այստեղ։ Եթե մենք տալիս ենք 50,000 դրամ տեսուչին աշխատավարձ ու ոչ մի կերպ չի կարողանում պետ բյուջեն գոնը մի 20,000 դրամ ավելացնել, որ մենք էլ ավելացնենք աշխատավարձերը, որ կարողանան այդ մարտի գոյատևեն, հա, իրենց աշխատավարձը, եւ տալիս ենք 124 միլիոն դրամ, ինձ համար իսկապես շատ առնել։
Խոսելով բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում իրականացվող որսագողությունից, Արամ Մաղասյանն ընդգծեց, որ բարդ աշխարհագրական դիրքի կրկին ֆինանսավորման պակասի պատճառով հնարավոր չէ 24 ժամ հետևել կանխել որսագողության դեպքերը։
Հանդերձանքի խնդիր կա, հեռադիտակների խնդիր կա, ավտոմեքենաների խնդիր կա, այսպես հեշտ չի։ Վարելիքի խնդիր կա, դուք պատկերացնում եք 24 ժամ անընդհատ հսկողություն սահմանել 23-24,000 հեկտարի վրա։ Ասենք, ես մենակ Խոսրովի անտառ պետական արգելոցի վրա բերեցի իմ օրինակը։
Կարեն Մանվելյանը եւս նշում է, որ ունեցած ռեսուրսներով հնարավոր չէ արդյունավետ վերահսկողություն իրականացնել, չնայած դրան հավելում է, որ վիճակն այնքան էլ վատ չէ, որքան շատ հաճախ ներկայացվում է։
Իհարկե պապանգով տարածները խոցել են իրանց այլամասային հատվածի, որտեղ բնակիչները կամ
բնակավայրերի մոտ գտնվող
կարող են թակարդներ տնել, այսպես կոչված պետյաններ, դա ամենուր աշխատանք է։ 3-4 հոգի են աշխատում, օրինակ Սյունիքի մարզում տեսուչները որտեղ վազեն դրան տեսնեն։
Վերջում բանախոսները նշեցին, որ տեսուչների աշխատանքը քննադատելուց առաջ պետք է նախ բարձրացնել նրանց աշխատավարձերը։ Նշենք, որ տեսուչները ստանում են 40-ից 50 000 դրամ։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահի համար այսքանը, միացեք մեզ 17:30-ին FM 104 և 1 հաճախականությամբ։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպմանական կալիքով։